Gepler ala atly radio efir. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 3-nji sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda ýol howpsuzlygynyň guraýlygy bilen polisiýanyň pary mögsümi başlandy. Bağlar çäklendirmelerini polisiýa we harbylar gözegçiligi edýär. Balkanlara 5 ay bäri aýdyk paýlary paýlanmaýar. Mardy etrawary awtobus gatnaglary ýatyrylygy beýlek täzelikler. Odaly soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anly Gurban tans edýärmiş. Türkmenistan'ın Helsinki gazetesinin maglumatına göre Türkmenistan'ın demokratik saylaw hareketinin başlığı Murat Urbanov Fransiyadan Türkiye'ye uçup baranını İstanbul'daki halkara aeroportta saklandı. Türk hakimiyetler onu yurda göy verilmeyecektiğini aydıptırlar. Abbas Sener Türkiye Türk hava yollarının uçarı bilen Fransiyanın Tuluza şehrinden gelipdir ve pasport barlığından geçecek kolonuna saklanıp deportasiya edileceklerin kamerasında yerleştirilipdir. Resmiler Abbas Seneri, daşarı yurtlular ve halkarı koruğu hakkındaki 6558 belgeli kanunun 9. maddesi esasında 2026 yılın 25. Ağustos'unda çenli Türkiye'ye girmeğin qadağan edilenliğine aydıptırlar. Bu kanuna layıklıkta İçeri İşler Ministerliğinin yanındaki Baş Migrasiya İdarası devletli devlet kuramalarının ve edaralarının fikirlerini nazar almak zorunluluğu olanını eğer daşarı yurt rayiatları devlet kuruluşuna, cemiyetçilik kopsulluğuna ve ilatın sağlığına vekim salsa daşarı yurt rayiatının Türkiye Respublikasına girmeğine 5 yıla çenli qadağanlık girilip biliyar. Birleşen Ştatlar ABŞ-nın dünya üçin sancım arsenalını öwürlmek tagallasynyň çägini, olaryň önümçiligini güýçlendirmek üçin COVID-19 sancımlarynyň üpçünçiligini 3 milliard dollar çemesi maýa goýar. Öňümizdäki hepdelerde göý berilijek goşmaça pul sancım önümçiligine dahyllyk kampaniýalara we sancım dolduryan we gaplayan firmalara gönükdürler diýip AKTAM-yň COVID geňeşçisi Jeffrey Zients 2-nji sentýabrda geçirilen metduat ýygnagyna aýtdy. Bu täze maýalar ýurt içinde sancım öndürmek mümkinçiligini hasam giňelder we ABŞ-nyň dünýä üçin sancım arsenaly bolmak borcuny yerine getirmegine, Amerikany gelecekdäki sancım işlerine taýýarlamaga kömek eder diýip Zients aýtdy. Birleşen Ştatlar şu ýyl we indiki ýyl beýleki ýurtlara hem 140 million sancym ýibermegi planlaşdyrýar. Şu wagtda çenli ABŞ-a onlarça ýurda 130 milliondan gowrak sancym ýiberdi. Taliban Hytaýyň Owganistan bilen aradaky diplomatik gatnaşyklaryny puwtalandyrjakdygyny, Kabuldaky täze dolandyrjylaryň ABŞ-a ýolbaşçylygyndaky halkara uýuşlary ýurtdan çykarylandan soň ykdysady gollak üçin Pekini bilwaglajakdygyny aýtdy. Talibanyň metduat wekili Zabihullah Mujahid 2-nji sentýabrda Italiýanyň La Repubblica gazetine beren interwýusunda ykdysat çökkünligi togtatmakda we ýurdu täzeden gurmakda Hytaýyň esasy hyzmatdaş boljakdygyny aýtdy. Taliban 15-nji awgustda Owganistanyň Günwatar tarapyndan gollanýan hökümetini agdaraly bäri käbir adam hukuklaryny gorumak we köni düşmanlarından öz almanlyk wadalaryny berdi. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary özlerini diplomatik misiyalarını yaptılar ve Taliban hükümetinin islenlik görünüşte ikrar edilmeğinin, şeyle de odalık hükümete verilen iktisadi kolluğun verilmeğinin bu toparın hareketlerine bağlı olacaktığını aytti. Emma muna varamazdan Hıtay'ı kömök vermek ve siyasi katnaşı kurmak meselesini adam hukukları ile bağlanıştıracağı menzemeyar. Hıtay bizim esası hizmattaşımız ve bizim üçün düyüklü ve adattan nasar var mümkünçülük olup duruyor. Sebebel yurdumuzda maya koymağı ve onu tədin vurmağı tayyar deyip Mujahid La Republika gazetine veren interviusunu aytti. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň ýakyn garandaşy ýurtda may aýynda bolup geçen pyçaklyk gowga sebäpli geçirilen kadiýet işinden jerime bilen gutuldy. Hatlan sebitiniň daňlara etrap kadiýetiniň adynyň agdalmalygy şerti bilen gurulýan resmiýetiniň Adatlyk radiýasyna 1-nji sentýabrda beren maglumatyna görä, Rahmonyň aýalynyň 35 ýaşly ýegeni Amritdin Nakşawa garşy gowgulan kadiýet işi iýul aýynyň aýagynda çykarylan hökm bilen soňlandy. Galan 5 Şeýplen ýana bolsa, Daňara şäheriniň merkezinde bolan dawa zinjirlärki urullar üçin 3 ýyldan 5 ýyla çenli türme tutsagly